ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ციფრის რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. დღეს თეთრმა სახლმა იმედგაცრუება გამოხატა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მიერ გაკეთებულ ანტიდასავლურ შენიშვნებთან დაკავშირებით. პაკისტანში თავს დაესხნენ შეერთებული შტატების საკონსულოს. დაიღუპა 7 ადამიანი. უკრაინამ ნატოში გაწევრიანებაზე უარი განაცხადა. მონღოლეთში საპროტესტო გამოსვლები იმართება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. დღეს თეთრმა სახლმა იმედგაცრუება გამოხატა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მიერ გაკეთებულ ანტიდასალურ შენიშვნებთან დაკავშირებით. თეთრი სახლის წარმომადგენლის რობერტ გიბსის თქმით, შენიშვნები ჭეშმარიტად პრობლემურია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გასულ კვირაში ქაბულში ესტუმრა კარზაის. ეს ობამას პირველი ვიზიტი იყო ავღანეთში მას მერე, რაც მან 15 თვის წინათ დაიკავა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობა. ამ ვიზიტიდან რამდენიმე დღის შემდეგ კარზაი უცხოელებს ბრალი დასდო არჩევნების გაყალბებაში, ოფიციალური პირების მოსყიდვასა და მისი მთავრობის დასუსტების მცდელობაში. ამის საპასუხოდ ვაშინგტონმა კარზაის განმარტება სთხოვა. კვირას კარზაი კვლავ დაუპირისპირდა თავის დასავლელ მოკავშირეებს და ტომთა უხუცესებს უთხრა, რომ ავღანელებმა უნდა დაინახონ, რომ მათი ლიდერები მარიონეტები არ არიან და რომ მთავრობის წევრებმა უცხოელებს არ უნდა მისცენ მათ საქმეებში ჩარევის უფლება. 7 ადამიანი, მათ შორის 4 თავდამსხმელი, დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ ფეშავარში შეერთებული შტატების საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. თვითმხილათა თქმით, ფეშავარში მდებარე შეერთებული შტატების საკონსულოსა და პაკისტანის სამხედრო ბაზების მახლობლად 3 ძლიერი აფეთქება და სროლის ხმა გაისმა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანის მოძრაობამ, რომელიც აცხადებს, რომ თავდასხმა არის რევანში იმ შეტაკებისთვის, რომელიც მეამბოხეთა წინააღმდეგ ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავებმა რამდენჯერმე განახორციელეს. მონღოლეთის მედია იუწყება, რომ დღეს მონღოლეთის დედაქალაქში 5000-ზე მეტი დემონსტრანტი შეიკრიბა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. Associated Press-ის ცნობით, დემონსტრანტები ძირითადად რეგიონებიდან და ქალაქის ღატაკი რაიონებიდან იყვნენ. ისინი ითხოვდნენ პარლამენტის დაშლას და მეტი დახმარების დარიგებას. მონღოლეთის 2.7 მილიონიანი მოსახლეობის 40%-მდე სიღატაკის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. დღევანდელი დემონსტრაცია უდიდესი იყო 2008 წლის შემდეგ, როცა 5 ადამიანი დაიღუპა არჩევნებთან დაკავშირებული საპროტესტო გამოსვლების დროს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინული წყაროების ცნობით, პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გააუქმა ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთან უწყებათა შორისი კომისია. ამ ბრძანებულებას იანუკოვიჩმა ხელი 2 აპრილს მოაწერა. მეორე ბრძანებულებით კი უკრაინის პრეზიდენტმა გააუქმა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების ეროვნული ცენტრი. ნატოში გაწევრიანება უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო. 2 მილიციელი დაიღუპა და 6 დაიჭრა დღეს ინგუშეთის ქალაქ არაბულახში, სადაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილების შენობასთან აიფეთქა. ოდნავ მოგვიანებით ამავე შენობასთან დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. ტერაქტების გამო ინგუშეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უსაფრთხოების დამატებით ზომებს მიმართა და ავტოტრანსპორტის კონტროლი გაამკაცრა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. გამოგდოთ გადაცემას. დღეს გესაუბრებით რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში ამჟამინდელი ვითარების შესახებ.
მთავარი ამ შემთხვევაში არის ალბათ კულისებში მოქმედება საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებთან, როგორც არის საფრანგეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი.
რა დაადგინა ტყიბულის მაღაროს ამბების გამოძიება?
როგორც ყოველთვის, როგორც წესი, დასაქმებულ ადამიანებს ბრალდება, როცა ისინი შავდებიან ან იღუპებიან საწარმოო ტრამვის შედეგად. აბსოლუტურად იგნორირებულია და ამბიცია არ გააჩნია სახელმწიფოს, რომ შრომა იყოს უსაფრთხო.
ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს მისი სტუმარია მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე. სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. დაბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელიც 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენებს ეხება.
ყველა საშუალებით მუშაობდა, რომ ეროვნულ მოძრაობაში ყოფილიყო ნეიტრალიზებული, ზოგი ფიზიკურად ლიკვიდირებული, ზოგი უბრალოდ ნეიტრალიზებული ძალები, რომლებიც არაღუებდნენ, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც დაპირისპირებას, სხვადასხვა ნიშნით, ნუ საერთოდ სიძულვილს ასე შემდეგ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან ბოლო დღეებში გახშირებული პროვოკაციების ფონზე, რამაც ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურთან მიმართებით იჩინა თავი, იბადება არაერთი შეკითხვა, რა მიზნები დგას მსგავსი პროვოკაციების მიღმა. უკავშირდება თუ არა ეს ფაქტები რუსეთში გახშირებულ ტერორისტულ აქტებსა და საქართველოს მისამართით მოსკოვის ბრალდებას. გაიზარდა თუ არა მოსკოვიდან მომავალი საფრთხე და რის გაკეთება მართებს ამ სიტუაციაში საქართველოს ხელისუფლებას. არსებული ვითარების შეფასებას ლელა კუნჯულია შეეცდება.
თავდაპირველად გავხსენოთ ფაქტები. საოკუპაციო ჯარების საზღვრის დაცვის უწყების კადარღა ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურის სანაპიროს 4 აპრილს დაახლოებით საღამოს 5 საათზე მიუახლოვდა. ქართველი პოლიციელების საგუშაგოსთან დაახლოებით 150 მეტრის დაშორებით რამდენიმე წუთ შეჭერდა და შემდეგ ისევ ოკუპირებული ტერიტორიისკენ გაემართა. დაახლოებით ერთი კვირის წინ კი იმავე ტერიტორიას დაბალ სიმაღლეზე გადაუფრინა რუსეთის სამხედრო ვერტფრენმა. ამ ფაქტებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პროვოკაციად, ძალის დემონსტრირებად და მოსახლეობის დაშინების მცდელობად აფასებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი სამეგრელოსა და ზემოსვანეთში თორნიკე კილანავა. მისი თქმით, რუსეთი ვერტფრენების საშუალებით მოსახლეობის დაშინებას ბოლო პერიოდში აქტიურად ცდილობს გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებშიც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებული კომენტარის მიხედვით, ყოველივე ეს საქართველოს მოქალაქეებს მყისიერ საფრთხეს არ უქმნის და რომ საქართველოს სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს საფრთხეების თავიდან ასაშორებლად. და მაინც რა მიზანს ისახავს რუსეთის მხრიდან ბოლო პერიოდში გახშირებული პროვოკაციები? მაგალითად, პოლიტოლოგი სოსოცინცაძე აშკარად ხედავს კავშირს ოკუპანტების პროვოკაციულ გააქტიურებასა და რუსეთში ბოლო დროს გახშირებულ ტერორისტულ აქტებს შორის.
მოსკოვმა ან უნდა აღიაროს ჩრდილოეთ კავკასიაში თავისი პოლიტიკის, პუტინის პოლიტიკის სრული კრახი, ან უნდა ეძებოს აი ამ სიძნელეების, რომელიც გამოწვეულია მისი მცდარი პოლიტიკისაგან, ამ სიძნელეების რაღაც უცხო გამამართლებელი არგუმენტი. მე ჩვეულებრივი მოვლენა არის რუსეთისთვის, როდესაც აი ქვეყნის გარეთ დაგეგმილი, ქვეყნის გარეთ შემოსული ძალები წყალს ამღრევენ რუსეთში.
ამ ეტაპზე პოლიტოლოგი სოსოცინცაძე სხვა არაერთი კოლეგის მსგავსად რუსეთის მხრიდან მყისიერი ომის საფრთხეს მართლაც არ მოელის. თუმცა დარწმუნებულია, რომ რაც უფრო მძიმე დღეში აღმოჩნდება რუსეთი ჩრდილოეთ კავკასიაში და რაც უფრო ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს ტერორისტული აქტები, მით უფრო აქტიური გახდება რუსეთის პროვოკაციები საქართველოსთან მიმართებით. 29 მარტს მოსკოვში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლება სამსაქმეში საქართველოს დადანაშაულების მცდელობა მხოლოდ ერთხელ ჰქონდა და ეს 31 მარტს პრესის საშუალებით გააკეთა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა. მას შემდეგ დუმილმა დაისადგურა, რის ახსნასაც 3 აპრილის სატელევიზიო ინტერვიუში ერთგვარ დადებით კონტექსტში შეეცადა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა ბოკერია.
მე მგონი რომ ბოლო პერიოდი გუჩვენებს რომ კრემლი არაპირებს ხამ აბსოლუტ უპასუხისმგებლო და ცინიკური განცხადებების ან გაგრძელებას ან გაღრმავებას და ამდენად ცნობილია რომ იყო შემოდეს კარგია და იმედი გვაქვს რომ ეს არც მოხდება თორემ ყველამ და მათ შორის ბუნებრივია მოსკოვშიც ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ ეს თავიდანვე იყო აბსოლუტ უპასუხისმგებლო თუ ცინიკური ბრალდებები ან ნახევარ ბრალდებები.
რუსეთის მხრიდან ბრალდებების ნაკადის ამ ეტაპზე შეწყვეტისა და კრემლის დუმილის უკან ექსპერტთა ერთი ნაწილი არ გამორიცხავს ერთგვარი საშიში ტაიმაუტის არსებობას. მათ შორის არის მაგალითად პოლიტიკური რისკების მკვლევარი ბაკურ კვაშილავა, რომელსაც სრულიად არ გაუკვირდება თუკი კრემლი საქართველოს დაზანაშაულებას ცოტა ხანში ახალი ძალით და მისი აზრით უფრო სარწმუნო ხერხებით შეეცდება. კვაშილავა ფიქრობს, რომ პატრუშევის განცხადებით რუსეთმა ნიადაგი მოსინჯა. როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ სიტუაციაში საქართველოს სახელმწიფო?
მთავარი ამ შემთხვევაში არის ალბათ კულისებში მოქმედება საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებთან, როგორიც არის საფრანგეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი. ანუ სწორედ მათთვის უნდა იქნას მიწოდებული კომპეტენტური ინფორმაცია, ადეკვატური ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თქვათ რუსეთის მსგავსი განცხადებები, როგორც იყო პატრუშევის თუნდაც, არის არაადეკვატური. ხოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი ისეთი ზომიერი დოზით შემდეგ უკვე ამის გაჟღერებანი.
კვაშილოვა ფიქრობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის თანმიმდევრული ინფორმირება აუცილებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ კი ზოგიერთი ექსპერტის მოსაზრების მიხედვით პატრუშევის განცხადებას მხოლოდ კრემლის ლიდერების გულის მოსაგებად გაკეთებულ განცხადებად განვიხილავთ. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მარტის დასაწყისში ტყიბულის მაღაროში მომხდარმა აფეთქებამ 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მათი ხსოვნის პატივისაცემად საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყანაში გლოვა გამოაცხადა. აფეთქების მიზეზს და გამოსაძიებლად შეიქმნა სპეციალური სახელმწიფო კომისიაც, რომელმაც ტრაგედიიდან ერთი თვის თავზე გამოქვეყნებულ დასკვნაში აფეთქების მიზეზად მუშების გაუფრთხილებლობა დაასახელა. დასკვნას გაერთიანებულ პროფკავშირებში არ ეთანხმებიან და ამ დღეებში საკუთარი შეფასებების გამოქვეყნებასაც აპირებენ. დეტალებს ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნინო ღაჭავასგან შეიტყობთ.
სპეციალისტების დასკვნით მინდელი სახელობის მახაროში აფეთქება გაუფრთხილებლობას მოხვა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ზაზა სალუნიშვილის თქმით, მაღაროელებს ელექტრომოწყობილობა ჩართული დარჩათ. წარმოქმნილმა ნაპერწკალმა კი მაღაროში დაგროვილი მეთანის აფეთქება გამოიწვია.
ჩვენ შევყვანეთ საკმაოდ ავტორიტეტული ექსპერტების ჯგუფი, რომლებიც თითქმის მოიცავდნენ შახტებთან დაკავშირებულ ყველა სფეროს, ეს იყო ვენტილაციის სფერო, ეს იყო აფეთქებლები, ეს იყო მომპოვებელი დარგის სპეციალისტები, რომელმაც ძევად დაადასტურეს ის პირველი ვერსია. ელექტრომოწყობილობა იყო აქტიურ მდგომარეობაში დატოვებული და გაუფრთხილებული შედეგად მოხდა ეს უბედური შემთხვევა. ანუ უბედური შემთხვევის ვერსია დადასტურდა.
სახელმწიფო კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი.
როგორც ყოველთვის, როგორც წესი, დასაქმებულ ადამიანებს ბრალდებათ, როცა ისინი შავდებიან ან იღუპებიან საწარმოო ტრავმის შედეგად. აბსოლუტურად იგნორირებულია და ამბიცია არ გააჩნია სახელმწიფოს, რომ შრომა იყოს უსაფრთხო, რომ დამსაქმებელი ვალდებული იყოს დაიცვას დასაქმებულის უსაფრთხო შრომა სამუშაო ადგილზე და ამასთან დაკავშირებით არანაირი საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს.
ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, საქართველოს პროფკავშირის გაერთიანებამ პრემიერ-მინისტრს კომისიის შემადგენლობაში შეყვანის თხოვნით მიმართა, მაგრამ ნიკა გელაურმა მათი თხოვნა არ გაითვალისწინა.
ზუსტად ვიცი, რატომაც არ მოყვა ჩვენი ჩართვა, იმიტომ რომ დასაქმებულ ადამიანებს დაბრალდათ ყველაფერი. ყველგან სადაც გამჭვირვალობა, იქ არის იგნორირებული პროფკავშირების ჩართვა, ყველგან სადაც დაფარულია საზოგადოებისგან მოვლენები, დასკვნები, მუშაობის სტილი არის დახურული, იქ არის ფაქტიურად ბლოკირებული პროფკავშირების მუშაობა.
ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, საქართველოს პროფკავშირი უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს ტყიბულის მაღაროში აფეთქების გამომწვევ რეალურ მიზეზს.
საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას ყავს განსხვავებით სახელმწიფოსგან შრომის ინსპექცია. შრომის ინსპექციას ინფორმაცია აქვს უფრო მასშტაბური, ვინე ნებისმიერ სახელმწიფო კომისიას, იმიტომ რომ ისინი მხოლოდ თითო კინკილა დამსაქმებლებს ეკითხებიან რა მოხდა, როგორ მოხდა და მეორე ერთად კერავენ საქმეს, რომ დასაქმებულ ადამიანებს დააბრალონ ყველაფერი და ამით ხელი შეუწყონ, რომ როგორმე ხო მეწარმე ჯიბი არ გაწარიელდეს და პრობლემა არ შეექმნათ, იმისთვის რომ მეორე თვითონ მოწველო მშვენივრად საქართველოს პროფკავშირები უფრო ინფორმირებული სტრუქტურა, ვინემ სახელმწიფო ნებისმიერი კომისია.
უბედურ შემთხვევას ტყიბულის მაღაროში 4 ადამიანი ემსხვერპლა. ისინი გამოცდილი მაღაროელები იყვნენ. დაღუპულთა ოჯახებს მუდმივი კომპენსაცია ჯერ არ დანიშნიათ. სანაცვლოდ საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა მათ საწარმოში დასაქმება შესთავაზა. რაც შეეხება აფეთქების დროს დაშავებულ ფესოს ოსიაშვილს, ის ამდრომდე ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში წავს. ცენტრის დირექტორის კახა ნურალიძის თქმით,
შეეხება ფინანსურ ხარეს, საქართველოს საწარმო და გამოსავლა და ამ ხარჯი ხიანად დაფარავს ის აწარმო რომელსაც მოხდა. პრობლემა მხრივ ვერანოვებში შეიქმნებოდა, ეს არის კანონი, რომლის მიხედვითაც ყველა საწარმო თამა უნდა იქნეს დაფარული საწარმოს მიერ.
ბესოს ოსიაშვილი თავს უკეთ გრძნობს, ექიმები ვარაუდობენ, რომ მას საავადმყოფოდან რამდენიმე კვირაში გაწერენ. ტყიბულში ამბობენ, რომ მსგავსი აფეთქება 26 წლის წინაც მოხდა და სამი ადამიანი დაიღუპა. აფეთქების მიზეზად მაშინაც ელექტრომოწყობილობის გაუმართაობა დასახელდა.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთის რეგიონში, ნინო ღაჭავა, ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
საავადმყოფო დღესასწაულის გამო ამორშაბათს ბევრი გაზეთი არ გამოსულა. 5 აპრილს დილით მხოლოდ ორი გაზეთი იყო: კვირის პალიტრა და პრაიმ ტაიმი. კვირის პალიტრაში საქართველოს პატრიარქის საავადმყოფო ეპისტოლე ქვეყნდება. ამას გარდა ნახავთ სტატიებს როგორც ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე, აგრეთვე გასული კვირის მოსკოვის ტერაქტების შესახებ. საქართველოს კავკასიური ომის ასპარეზად ქცევის სცენარი, კითხვა ძახილის ნიშანი, ასეთ სათაურით იბეჭდება სტატია კვირის პალიტრაში. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკ არეშიძე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ რუსი სამართლდამცავებისა და სპეცსამსახურების ხელმძღვანელობისთვის ცნობილი იყო მეტროში მოსალოდნელი ტერაქტის საფრთხის შესახებ და მათ მიზანმიმართულად არ შეუშალეს ხელი ტერორისტებს, რადგან ტერაქტი რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის სხვა მიმართულებით კონსოლიდაციას შეუწყობდა ხელს, რაც რუსეთის ხელისუფლების ინტერესებში შედიოდა. ამავე გაზეთში ირაკლი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სამხედრო რუბრიკაში წაიკითხავთ. მოსკოვის მეტროში მომხდარი ტერაქტებისა და მათზე დოკუმაროვის მიერ აღებული პასუხისგებლობის შემდეგ ოფიციალურ თბილისს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს ჩრდილო კავკასიასთან ურთიერთობაში, როგორც პოლიტიკურ ასპექტში, ისე სპეცსამსახურების დონეზე, წერს კვირის პალიტრის სამხედრო მიმომხილველი. კვირის პალიტრაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს დაიცავის საქართველოს ლიდერ ლევან გაჩეჩილაძესთან. გამარჯვების ფორმულა უპირველესად გულისხმობს სააკაშვილთან და არა ნოღაიდელთან ბრძოლას, აგრესიულ საარჩევნო კამპანიას, სააკაშვილის დანაშაულებრივი ქმედებების მხილებით ხალხის დარწმუნებას, რომ ხარ ლიდერი და გამარჯვება შეგიძლია. ამის გაკეთება ორი გზით შეიძლება. ყველა ოპოზიციური პარტია უნდა შეთანხმდეს, რომ ლიდერი ხარ, ან შენ უნდა ქონდეს ისეთი თვისებები, სხვასთან შეთანხმება და დათანხმება არ გჭირდებოდეს. მხოლოდ განცხადებით ლიდერი ვარო, ლიდერი ვერ გახდები, აცხადებს ლევან გაჩეჩილაძე. ოპოზიციის ამბებს დიდ ადგილს უთმობს პრაიმ ტაიმი. მოკლედ ოპოზიციურ ფლანგზე ისე ვარაულობა. ხელისუფლება რომ ლიდერობს, ამას უკვე ყველა შეეგუა. უბრალოდ ალიანს ახლა უწევს მარცხთან შეგუება. ახლა სხვა ბრძოლა იწყება, ვინ გახდება მეორე. ლევან გაჩეჩილაძე თუ ინგა გრიგოლია, ნოღაიდელი თუ ქრისტიან დემოკრატები. ორივე ფლანგი ალასანიას ჩაძირვასა და მის ელექტორატზე ნადირობას გამოაცხადებს. ნახოთ დაველოდოთ წინ საკმაოდ აზარტული პოლიტიკური რინგი გველის, წერს პრაიმ ტაიმის ავტორი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება სტატია სათაურით ოპოზიციას ვერ გაურკვევია ვინ არის ოპოზიცია. ავტორი საუბნოს არჩევნო კომისიის მდივნის პოსტის ოპოზიციისთვის გადაცემაზე წერს. კახა კუკავას პრაიმ ტაიმის კორესპონდენტისთვის უთქვამს: საარჩევნო კომისიის მდივნის ადგილს ხელისუფლება აუცილებლად დაუთმობს ალიანს, სხვა ძალებს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეროვნულ საბჭოს, აცხადებს კუკავა და იმავე ინტერვიუში დასცეს: ამ პოსტებს დაუთმობენ თავიანთ სატელიტ პარტიებს, ჩვენ არ ვაპირებთ დანებებას, ისე კი მგონი თქვენ ცხედავთ, რომ ჩვენ ერთადერთი ოპოზიციური ძალა ვართ, ამბობს კახა კუკავა, მასთან მცირე ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი პრაიმ ტაიმი.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლავთ მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი შეარჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი პაატასთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალსაღამოს პაატა ქურდაძე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი მას ია ანთაძე გააცნობს.
პირველი შეკითხვა, ავტორი არის უცხო. ვიცი რომ სამი წელია აქ არ ყოფილ ხართ. პირველი, რა მოგხვდათ თვალში განსაკუთრებულად? მოგეწონათ, გეუცნაურად ან გეხამუშათ? ვეტყვით ჩვენს მსმენელებს, რომ თქვენ პარიზში ცხოვრობთ.
გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. სამი წელი არა, ცოტა მეტი, მალე 4 წელი გახდება ივნისში, რაც თბილისში აღარ ყოფილ ვარ საქართველოში. მეუცნაურა მაინც და მაინც ბევრი არაფერი, მაგრამ რაღაც მომეჩვენა, რა ცოტა უფრო მეტად სევდიანი გახდა ქალაქი, ვიდრე ეს 4 წლის იყო. ეს იყო 2007 წლის ზაფხულში, როდესაც მე აქ უკანასკნელად ვიყავი. ცოტა უფრო დაცარიელებული მეჩვენება თბილისი, ცოტა მეჩვენება, რომ ეს ძალიან პოეტრი, ახალი გარემონტებული ფასადები და ახალი გარემონტებული გზები ცოტათი დაძველდა. ზოგიერთი არც თუ ისე კარგად, ну, ძირითადად არ ვიცი. მე ჩვენება რომ მაინც პრინციპში ასე თუ ისე იგივეა, რაც იყო 2007 წელში, რაც პრინციპში ცუდის ნიშანი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ უკეთესია რაღაც სტაბილური სისუფთავე და განათებული იყოს ქალაქი, ვიდრე რეგრესირებდეს. ძირითადად მაინც მომეჩვენა, რომ უფრო სევდიანი გახდა ქალაქი, უფრო ცარიელია, უფრო რაღაც ადგილებში ხალხი ნაკლებად მხიარულია. აი სახებს რო უყურებ, შეიძლება იმის გამო, რომ ჯერ არ არის ფლატ გაზაფხული, ვერ გეტყვი.
კარგი, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვის ავტორი არის ოკეი ბათუმიდან. როგორ შეაფასებდით ქართულ მედიას? სად გადის ზღვარი პროპაგანდასა და თავისუფალ სიტყვას შორის?
საერთოდ სად გადის ზღვარი პროპაგანდასა და თავისუფალ სიტყვას შორის? ეს საერთოდ მარტივი დასადგენია, იმიტომ რომ თავისუფალი სიტყვა თავისუფალია, პროპაგანდა ძალიან ადვილი დასადგენია. საქართველოში ვერ გეტყვით ასევე სად გადის, რადგან მაგალითად თუ ვილაპარაკებთ სატელევიზიო მედიაზე, ჩემთვის პირადად, ჩემი შთაბეჭდილებით, აბსოლუტურად ყველა არხი პროპაგანდისტული, იმის და მიუხედავად თუ რომელ მხარეს არის, ოპოზიციის მხარეს თუ ხელისუფლების მხარეს. სამწუხაროდ ჩვენი მედია, სატელევიზიო მედია სივრცე ძალიან პოლიტიზირებულია, ამიტომაც საშუალებას არ გვაძლევს, რომ ვიმსჯელოთ მათზე, როგორც ორდინალურ სატელევიზიო მედია საშუალებებზე, ძირითადად პოლიტიკა. ამიტომ ჩემთვის, როცა ვლაპარაკობ მხოლოდ პოლიტიკაზე, ცოტათ მეჩვენება, რომ ყველა ანგაჟირებული, ამიტომ მაინცდამაინც ბოლომდე ვერავის ვერ გაც შეეხება წერით მედიას. მე მაინც ვფლი, რომ ქართველები უკეთესად წერენ, ვიდრე იღებენ აუდიო ვიდეოზე. მე არ ვამბობ, რომ არის ძალიან ბევრი სკანდალური გაზეთები, რომლებსაც უბრალოდ რა ვიცი, მე ვფლი, რომ მკითხველი შეურაცხყოფა უბრალოდ ამ გაზეთების კითხვა, არ დავასახელებ რა თქმა უნდა, მაგრამ ავტორები ჩემთვის უკარგად, ვინც კარგად წერს, გაცილებით მეტია, ვიდრე ის ავტორები, ვინც კარგად იღებს ვიდეო მატერიალს.
გასაგები, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვის ავტორი გახლავთ შვეიკი, კონფორმისტთა ქვეყნიდან. მას, როგორც თვითონ ამბობს, ცოტა ირონიული შეკითხვა აქვს. ნაციონალური მოძრაობის გულშემატკივართა შორის გავრცელებულია აზრი, რომ დასავლეთ ევროპის ორი უდიდესი ქვეყნის, საფრანგეთის და გერმანიის ამჟამინდელი ხელისუფალნი პრორუსულები არიან. ნატოს გენერალური მდივანიც პრორუსულიაო, ესეც მსმენია და იმასაც კი ამბობენ, ობამას ადმინისტრაციაც თავისი ყბადაღებული გადატვირთვის კონცეფციით არულად პრორუსულიაო. აი ჩვენ კი პროდასავლურები ვართო, ამაყად ამბობენ ეს ბატონები და ქალბატონები. გამოდის, რომ დასავლეთი პრორუსულია და ნაც მოძრაობის აქტივი კი პროდასავლური. აქო კლიშეების აღრევასთან ხომ არ გვაქვს საქმე?
Ну, жерти გამოდის, რომ თუ დასავლეთი პრორუსულია და ჩვენ პროდასავლური, ანუ ჩვენს პრორუსულები გამოვდივართ, არა? ეს და ელემენტარული ლოგიკით. უფრო სერიოზულები რო ვიყოთ, მე საერთოდ ამას სერიოზულად მეც გამიგიეს, რასაც ეს ბატონი ბრძანებს. წარმოუდგენელია, რომ დასავლეთი იყოს პრორუსული. ის რომ ისინი თანამშრომლობენ რუსეთთან, მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთთან საბჭოთა კავშირთან ყოველთვის თანამშრომლობდნენ. მაშინაც კი, როდესაც გულაგი იყო, მაშინაც კი, როდესაც ნიკიტა ხრუშოვი იყო, რუსეთის ხრუშოვი კარიბის ზღვის ომსიცხე და ამ კარიბის ზღვის კონფლიქტის დროსაც, ბრეჟნევის დროსაც, და ყოველთვის მათ ყოველთვის ხელს არცმევდნენ, ყოველთვის ეხვეოდნენ. ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. ამის არცოდნა და ამის გაკვირვება და შეცხადება დღეს, რომ დასავლეთ რუსეთთან თანამშრომლობს, ჩემი აზრით სულ და გულუბრყვილობა და ინფანტილობა. ის, რომ ჩვენ სამშუალება მივეცეთ ჩვენ თვითონ დასავლეთს, რომ მათ რუსეთთან უფრო მეტად ეთანამშრომლათ, ვიდრე ისინი ითანამშრომლებდნენ დაუშვათ აგვისტოს ომის სამ მომდევნო თვეში, ეს ჩემი აზრით ჩვენი დამსახურება. ხოლო რაც შეეხება იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც თავს პროდასავლურად თვლიან, მე ძალიან ხშირად ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ბევრ მათგანზე მგონია, რომ მათ პირიქით დასავლეთის დისკრედიტაცია მოახდინეს საქართველოში, და მე ვხედავ, რომ დღეს საქართველოში ბევრად უფრო მეტი ადამიანია დასავლეთის წინააღმდეგ განწყობილი, ვიდრე ეს იყო იგივე 4 წლის წინ. სამწუხაროდ ეს მათი დასახურებაა, რადგან მათ საქართველოს მოსახლეობას შეთავაზეს დასავლეთის გროტესკული დამახინჯებული სახე. დასავლეთი ის არ არის, რასაც მე ხშირად ვისმენ ქართული პოლიტიკოსები.
რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად, ხარ ქვეყნის?
გულისმოფ იმას რომ ძალიან რთულია ახლა ეს ორი სიტყვა თქვა რას გულისმოფ მაგრამ
გროტესკული სახე იყოს
ან იმიტომ რომ სასაცილოა უბრალოდ ხშირად აი მაგალითად ყოველთვის მოყვანა მაგალითად ძალიან ხშირად მესმის იგივე პარიზის მოვლენები რომ მანქანებს წვავენ ეს გარეუბნელი ისინი არც მეტი არც ნაკლები ჩვეულებრივი ბანდიტები არიან მათ სარკოზი მეტხელ დაუძახა ღაკაი ანუ აი ნუ რა ვიცი მაგაზე დაბალი არ იმათ არაფერი არ აინტერესებს დედამეთის ზურგზე და როდესაც ამათ ჩვენ ვაჩვენებთ მოსახლეობას როგორც დემოკრატიის რაღაც ზეიმს რომ მათ იგივეს უკეთებენ რასაც საქართველოში უკეთებდნენ თუნდაც იგივე შვიდმა ის მეთვლი რომ ეს უბრალოდ არასწორი ძალიანორი არასწორი ინფორმაცია არასწორი ინტერპრეტაცია ხდება დასავლეთში მიმდინარე მოვლენების ა პრაქტიკულად არ შეგვდება არაფერი მოსახლეობამ არის ის რეალობაში სინამდვილეში რა ხდება დასავლეთში ამიტომ რასაც უნდა თემას იყვიან ნებისმიერი ფლანგის პოლიტიკოსის ოპოზიციონერი იქნება თუ პოზიციონერი ნებისმიერი მოვლენა რომელსაც ყურმოკლედ გაიელვებს ხოლმე კურიერში ან სადღაც სპორტსა და რაღაც გალა კონცერტ შორის სადღაც MTV-ს პრიზების გადაცემებს შორის ეს ყურმოკლედ აი ეს ინტერპრეტაცია ხდება ნებისმიერი სოუსით და ამიტომ ადამიანებს ის დასავლეთში რაღაც გონიათ რაღაცა გულუბრყვილო ან მათყუარა პრორუსული საერთოდ სასაცილოა იმიტომ რომ რუსეთია და მას გვერდს ვერაულენ ისევე როგორც ჩინეთს ვერაულენ გვერდს და როგორც სხვა ისეთ ქვეყნებს
დიდი მადლობა შემდეგი შეკითხვის ავტორი არის გენერალ სინუსი ხრეშის კარიერიდან როგორ ფიქრობთ რა თვისებები აქვთ ქართველებს მოქალაქეობას გულისხმობა ისეთი რაც ხელს უწყობს ლიბერალურ დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და რა თვისებები რომლებიც ხელს უშლის ამას
პირველ რიგში მოდი ბოლოდან დავიწყებ რა უშლის ხელს ეს ის რომ თუნდაც აი ეს კითხვისას მაგრამ ლიბერალურ დემოკრატიული ანუ ჩვენ ორივე ერთად გვინდა ლიბერალურიც და დემოკრატიულიც მე საერთოდ ვთვლი რომ ლიბერალიზმი არის დემოკრატიის ყველაზე მაღალი საფეხური მე მგონი რა ვიცი მე ის მგონია და როდესაც ქვეყანა სადაც ჯერ დემოკრატია სულ ყოფილა და არ არსებობს ჩვენ მე მაინც ვთვლი რომ ნახევრად დემოკრატიული ქვეყანა საქართველოში ადამიანის უფლებებზე უფრო ნაკლებ ვჯელობთ ვიდრე რა ვიცი თუნდაც კეთილმოწყობაზე ხო ქალაქის ან ავტომაგისტრალების მშენებლობაზე და თვით რუსეთის სახელგანთქმული დისიდენტები აქ რო ჩამოდიან ისინი ადამიანის უფლებებზე საქართველოში არ ლაპარაკობენ ეს დემოკრატიასთან ცოტა კონფლიქტში მოდის ეს დამოკიდებულება ამიტომ მე ვიტყოდი რომ ალბათ ჯობია რომ ჯერ დავსვათ ეს კითხვა რომ ჯერ დემოკრატია აღვაშენოთ და მე გამთავისუფლდეთ რაღაცა იმ მარწუხებისგან რომელიც სხვათაშორის დემოკრატიასაც ახლობს თან ძალიან ლიბერალები გავხდეთ მეორე ხო საქართველოში პრინციპში მე მაინც თულა ზედმე გადაჭარბების გარეშე რომ ჩვენ გვაქვს ამის უნარი ჩვენში არის მაინც ეს რაღაცა შინაგანად დემოკრატიული ბუნება არსებობს ქართულ ადამიანში, ქართულ სულში და მე მგონია რომ ჩვენ სავსებით შეგვიძლია ვიყოთ დემოკრატიული, ლიბერალური ცოტა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ტრადიციული ქვეყანაა საქართველო და ძალიან ფრთხილად უნდა ლიბერალიზმს ხელის მოკიდება, არა ისე როგორც დღეს ბევრი ცდილობს გააკეთოს.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარი იყო წერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე, მას იანთაძე ესაუბრებოდა ჩვენი რადიო თბილისის სტუდიაში. ხვალ საღამოს ბატონი პაატა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს, როგორც მოგახსენეთ, მას იანთაძე აცნობდა. გაეროს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი უზბეკეთში ჩასვლით აგრძელებს თავის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. ისევე როგორც ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებში, ბანკი მუნს უზბეკეთშიც მოუხდა მიმართვის განმეორება, რომ უფრო მეტი პატივისცემ ადამიანის უფლებების დაცვას. თუმცა გაეროს გენერალურ მდივანს არ დავიწყნია ხაზი გაესვა იმ მზარდი ცვლილებისთვის, რაც საერთაშორისო საზოგადოებაში შეაქვთ ცენტრალური აზიის ხალხებს. თემას კობა ლიკლიკაძე განაგძობს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა პირუტნელად შეასრულა ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციების თხოვნა რეგიონის ქვეყნების ლიდერებთან ესაუბრა ყველაზე მწვავე პრობლემებზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. აი, რა განაცხადა ჩვენი რადიოს თურქმენულ სამსახურთან საუბარში Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა რეიჩელ დენბერმა ერთი დღით ადრე ვიდეო ბან კი-მუნი ცენტრალურ აზიაში თავის პირველ ოფიციალურ ტურნეს დაიწყებდა.
I would think that if the Secretary General of the United Nations
ფიქრობ რომ თუ გაეროს გენერალური მდივანი მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი ორგანიზაციის ლიდერი ადამიანის უფლებების საკითხებს წამოჭრის, ეს ხაზს გაუსვამდა ამ საკითხების მნიშვნელობას. ჩემი აზრით, შუა აზიის ლიდერებს ძალიან გაუჭირდებოდათ გაამართლონ ადამიანის უფლებების გამო შეშფოთების უყურადღებოდ დატოვება, როცა ეს შეშფოთება გამოთქმული აქვს ისეთ მნიშვნელოვან ადამიანს, როგორიც გაეროს გენერალური მდივანი.
უზბეკეთში ბან კი-მუნი შეხვდა ქვეყნის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვს და შეეცადა დაეწმუნებინა იგი, რომ მეტი ყურადღება დაუთმონ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ პრობლემებს. თუმცა ბან კი-მუნს არ უხსენებია კონკრეტული მაგალითები და გვერდი აუარა ასევე ანდიჟანის სადაო ქცეულ საკითხს. როგორც ცნობილია, სულ რაღაც ორი კვირის წინ გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა გამოაქვეყნა საკმაოდ კრიტიკული ანგარიში, რომელიც მოუწოდებს უზბეკეთის მთავრობას სრულად გამოიძიოს 2005 წელს ანდიჟანში მომხდარი სისხლიანი ტრაგედია. უზბეკეთის მთავრობა კლავენდებურად აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯარების მიერ 5 წლის წინ გახსნილი ცეცხლის შედეგად 187 ადამიანი დაიღუპა. თვითმხილველები კი ამბობენ, რომ სხვეყნის 7 ჯერ მეტი იყო დახვეწილთა უმრავლესობა კი მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ადამიანის უფლებების დაცვა და სიტყვის თავისუფლების უზრუნველყოფა ეს არის ძირითადი გზავნილი, რაც ბან კი-მუნის ცენტრალურ აზიურ ტურნეს ახდა თურქმენეთსა და ყირგიზეთში. ამ უკანასკნელში ტიტების რევოლუციის მიუხედავად მედია კლავგანისტის შევიწროებას ხელისუფლების მხრიდან, რაც ბან კი-მუნის ვიზიტის დროს ბიშკეკის ქუჩებში გამართული საპროტესტო დემონსტრაციითაც დადასტურდა. არა რეპრესიას, თავისუფლება რადიო აზატლიქს, თავისუფლება გაზეთ კორუნს, თავისუფლება გაზეთ ნაზარს. სკანდირებდნენ ბიშკეკის ქუჩებში 3 აპრილს გამოსული დემონსტრანტები. თუმცა ცენტრალურ აზიაში გაეროს გენერალური მდივნის ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ასევე შეეხება წყლის რესურსების გამოყენებას ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, რაც რეგიონის უმწვავესი პრობლემაა. 4 აპრილს ბან კი-მუნმა ვერტფრენით შემოუფრინა არალის ტბას, რათა საკუთარი თვალით ენახა ის ზარალი, რასაც არალის წყლის რესურსების საწყავად არაყაირათიანად გამოყენება აყენებს გარემომცველ ბუნებას. ბან კი-მუნის შეძრა ნანახმა და ვითარებას მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე საშიში უწოდა. დღის ბოლოს ბან კი-მუნი ტაჯიკეთს ესტუმრება. როგორც ცნობილია, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთს შორის სულ უფრო იკრებს ძალას უთანხმოება, რასაც იწვევს ტაჯიკეთის განზრახვა ააშენოს მძლავრი ჰიდროელექტროსადგური. უზბეკეთის მტკიცებით ჰიდროელექტროსადგურისათვის საჭირო წყლის რესურსების კაშხალში დაგროვება საირიგაციო წყლის კატასტროფული შემცირებით ემუქრება მდინარეთა კალაპოტის ქვემოთ მდებარე უზბეკეთს. ცენტრალური აზიის ტურნეს კი ბან კი-მუნი 7 აპრილს ყაზახეთში დაასრულებს.
კობა ლიკლიკაძე გახლდათ მიკროფონთან, ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. განვაგზობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ის, რასაც ბოლო ხანებში გაიგებთ ბირთული კვლევის ევროპულ ორგანიზაციაში CERN-ში, რომელიც ჟენევის მახლობლად მდებარეობს, ლამის სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროს განეკუთვნება. აღელვებული მეცნიერები საუბრობენ დროისა და სივრცის ახალი განზომილებების და ბნელი ენერგიისა და ბნელი მატერიის შესახებ მეტის აღმოჩენის შესაძლებლობაზე. 30 მარტს CERN-ში, დიდ ადრონულ ამაჩქარებელში დაწყებული ექსპერიმენტი მიზნად ისახავს ჩაგვახედოს მანამდე წარმოუდგენელ სფეროში. მოგვაპოვებინოს ცოდნა სამყაროს დასაწყისის შესახებ. ამის მიღწევას მეცნიერები ცდილობენ მინიატურული დიდი აფეთქების მეშვეობით. დიდი აფეთქება სამყაროს შექმნად მიიჩნევა. ჟენევის ზოგ მკვიდრს შეშფოთებასაც შეატყობთ. ეშინიათ შავი ხვრელებისა, რომელთა სიმულაციასაც ახდენენ CERN-ში. კოსმოსში შავ ხვრელს ისეთი ძლიერი გრავიტაცია მიეწერება, რომ მას მთელი პლანეტები შთანთქმა ძალუს. ცხადია, ჟენეველებს არ სურთ, რომ მათი ქალაქი ასეთ ხვრელში გაუჩინარდეს. დიდი ადრონული ამაჩქარებელი ხომ იქვე ახლოს, შვეიცარიისა და საფრანგეთის საზღვარზე 27 კილომეტრიან მიწისქვეშა გვირაბშია მოწყობილი. CERN-ში ასეთ ჯორებს დაუსაბუთებელს უწოდებენ. ამ დღეებში CERN-ში მეცნიერთა მთავარი ყურადღება მიმართულია ელემენტარული ნაწილაკების პროტონების ერთმანეთის შეჯახებისკენ. ნაწილაკები თითქმის სინათლის სიჩქარით მოძრაობენ. მათი ერთობლივი ენერგიის დონე 7 ტრილიონ ელექტრონულ ვოლტს აღწევს, რაც აქამდე მიუღწეველი უმაღლესი მაჩვენებელია. Თავარი პრობლემაა ამ ნაწილაკების ერთმანეთთან შეჯახება. როგორც CERN-ის ელემენტარული ნაწილაკების განყოფილების დირექტორმა სტივ მაიერსმა უთხრა ჟურნალისტებს, ეს ისევე ძნელია, როგორც ოკეანის ორი ნაპირიდან გასროლილი ორი ნემსის ერთმანეთისთვის მოხვედრება შუაგზაზე. 30 მარტს ჩატარებული ორი ცდა უშედეგოდ დასრულდა, მაგრამ მესამე ჯერზე ნაწილაკები წარმატებით შეეჯახა ერთმანეთს. CERN-ის დირექტორი კვლევით სფეროში სერჯო ბერტოლუჩი, რომელიც ტოკიოდან ჩაერთო ვიდეო კონფერენციაში, ვერ მალავდა აღტაცებას.
ყველაზე ამაღელვებელი ისაა, რომ ჩვენ ახლა ვახდენთ უცნობი სამყაროს აღმოსვლას და ყველაზე ამაღელვებელი რამეები იქნება ყველაზე მოულოდნელი, რაც კი შეიძლება ვიპოვოთ იქ.
პროექტის ერთ-ერთმა წამყვანმა მეცნიერმა ოლივერ ბუხმიულერმა კი რეიტერს განუცხადა, ჩვენ ფიზიკაში ახალი ტერიტორია აღმოვაჩინეთო. ამ ცდების მთავარი ამოცანაა გამოიწვიოს აფეთქებები, რომლებიც ახდენს უშუალოდ ეგრეთ წოდებული დიდი აფეთქების შემდგომი პირობების სიმულაციას. მეცნიერთა ვარაუდით, დიდი აფეთქება დაახლოებით 3.7 მილიარდი წლის წინათ მოხდა. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ ეს ცდები დაამტკიცებს თეორიას ეგრეთ წოდებული ჰიგსის ბოზონის ან ჰიგსის ნაწილაკის არსებობის შესახებ. ამ თეორიის თანახმად, ეს ნაწილაკი მასას ანიჭებს სხვა ნაწილაკებს და ამგვარად სამყაროს შემადგენელ ნაწილს ქმნის. მეცნიერები ასევე იმედოვნებენ, რომ უფრო მეც გაიგებენ ბნელი მატერიის შესახებ. მიიჩნევა, რომ მისგან შედგება სამყაროს დაახლოებით 1/4. CERN-ის მესოურები გვაფრთხილებენ, რომ შედეგის მისაღწევად შეიძლება მრავალი თვის ანალიტიკური მუშაობა იყოს საჭირო. მაგრამ როგორც ნაწილაკების იტალიელმა მკვლევარმა ფაბიოლა ჯანოტიმ განაცხადა ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე, 30 მარტს მიღწეული წარმატება 20-წლიანი მუშაობის დაგვირგვინებაა.
შვიდი ტერა ელექტრონ ვოლტის ეს პირველი შეჯახება, ჩემთვის ერთდროულად ფინიშიცაა და სტარტიც. ეს გახლავთ დასასრული მსოფლიო სამეცნიერო თანამეგობრობის 20-წლიანი ძალის ხმევისა. აეგუ ამაჩქარებელი და დეტექტორები, რომელთაც ახასიათებს უპრეცედენტო კომპლექსურობა, უპრეცედენტო ზომა, მოქმედების ხარისხი, ტექნოლოგია. ამავე დროს ამით იწყება ფიზიკის სფეროში აღმოჩენების ფანტასტიკური ერა.
ადრონული ამაჩქარებლის უკანასკნელი სტარტი ამავე დროს კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რამდენად რთულია მისი ექსპლუატაცია. მის შეკეთებას მრავალი თვის დაუღალავი შრომა დასჭირდა მას შემდეგ, რაც ის მწყობრიდან გამოვიდა 2008 წლის სექტემბერში. ეს გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგი გადაცემა 9 აპრილს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემის სტუმარი თამარ ჩხეიძე ისაუბრებს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების პოზიციაზე იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც წინ უსწრებდა 9 აპრილის ღამეს. ისაუბრებს ეროვნული მოძრაობის იმდროინდელ წარმატებებსა და შეცდომებზე. ახლა ამ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსიას გთავაზობთ. წითელ ზონას, როგორც ყოველთვის, გიორგი კვახარი აუძღვება.
მანამდე სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, ამას წინ უძღოდა მთელი რიგი მოვლენებია, ეს ლიხნის მიმართვა, საერთოდ ზოგადი ფონი იყო ქართველების შევიწროების, საქართველოს ისტორიის სწავლების შევიწროების და ასე შემდეგ, ლიხნის მიმართვა, რომელიც იყო მკვეთრად ანტიქართული ხასიათის და ასე შემდეგ, და ყოველივე ამის ფონზე ჩვენ საზოგადოება, რომელსაც ყავდა სოხუმში ძალიან ძლიერი იმ დროისათვის ძალიან ძლიერი ფილიალი, წამოიწყო კამპანია ამ პროცესებისათვის ხელის შეშლის. უფრო სწორად, რომ აფხაზებთან აღდგენილი იყო ნორმალური ურთიერთობა, ჩვენ აფხაზების საწინააღმდეგო რასაკვირველი არაფერი არ ჰქონდა, პირიქით ხაზგასმით აწყობდით მათთან შეხვედრებს, თავაზობდით, რომ თუ თქვენ გაქვთ რაღაცა სპეციფიკური ეროვნული ხასიათის მოთხოვნები, ჩვენ ამაში პირიქით ხარს დაგიჭერთ და ჩვენვე წამოვაყენებთ ასეთ მოთხოვნებს, მაგრამ გვინდოდა, რომ შეჩერებულიყო ეს ანტიქართული პროცესები, რომელიც იქ წარმოებდა და რომელიც რასაკვირველია რუსეთიდან იმართებოდა, ისევ და ისევ ქართული საქართველოს ხელისუფლების ხელით, როგორც ყოველთვის.
ადგილობრივი კომუნისტების
ხელით. ეს იყო ანტიქართული პროცესების მომქმედი პირებისადმის დაუსჯელობის სინდრომი და ასე შემდეგ. აი, ეს ყველაფერი ამის შეჩერება გვინდოდა, ჩვენ შეიძლება ამას რასაკვირველის ილუზია არ ქონდა, რომ ერთი ხელის მოსმით ყველაფერს შევაჩერებდით, მაგრამ გვინდოდა, რომ აქეთკენ ყოფილიყო ნაბიჯები გადადგმული. ამას ეძღვნებოდა 1 აპრილს პირველ აპრილს იყო კი.
როგორ დაგხვდნენ აგრესიულად, არა, ანუ შეგეძლო თავისუფლად ჩაგეტარებინათ მიტინგი, ან ადგილობრივი ხელისუფლება როგორ?
ხელშეშლა იყო ხოლმე, ყოველთვის ინტენსიური, რასაკურველი არა აფხაზების მხრიდან, არამედ აი კომუნისტური ნომენკლატურის მხრიდან, რომელიც იყო. ისინი აქტიურად გვიშლიდნენ ხელს, რასაკურველია, ყოველთვის ასეთ მშვიდობიანი მიტინგების ჩატარება.
და აფხაზები ეთნიკურად აფხაზები თუ იყვნენ ჭავჭავაძის საზოგადოების წევრები თუ არა?
წევრები პირდაპირ არ ყოფილან, მაგრამ როცა ჩვენ მიტინგებს ვატარებდით ხოლმე, ძალიან ინტენსიურად მონაწილეობდნენ, სხვათაშორის მოდიოდნენ ამ მიტინგებზე და მოწონდათ ის, ასაც ჩვენ ამბობდით. იმიტომ რომ ეს არასოდეს ჩვენს მიტინგებს არ ახასიათებდა რაიმე ანტიაფხაზური პირიქით, ხაზი ესმეოდა პირიქით მეგობრობას და ხელოვნურად მტრობის გაღვივების დაუშვებლობას.
დიახ, და თქვენს გამოსვლებშიც, ვერა პოსტავას გამოსვლებშიც, ზურა ჭავჭავაძის გამოს განუწყვეტლივ იყო ეს რიტორიკა, ხო? მაგრამ იყო თუ არა ეს რიტორიკა თბილისში გამართულ მიტინგებზე?
იცით რა, თბილისში გამართულ მიტინგებზე სანამ ჩვენ ვაკონტროლებდით სიტუაციას, რა თქმა უნდა, იგივე იყო, მაგრამ ხა ყველა გამოსვლას ბუნებრივი ადამიანი ვერ გააკონტროლებს, შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა თქვას.
მესმის, მაგრამ მე მახსოვს მაშინდელი პრესაც, ხო, ის კომუნისტების გავლენის ქვეშ ყოფი პრესა, ოფიციალური პრესა, რომელიც ვითომ თამაშობდა ძალიან პატრიოტულ გრძნობებზე და ნაციონალისტურ, ასე ვთქვათ, გრძნობებზე, მაგრამ ამწავებდა სიტუაციას. არ არის ასე?
ეს კონკრეტულად სიტუაციის გამწვევა არ მახსოვს მე.
Ну, აფხაზებს როგორ იხსენებდნენ? მე მაგალითად
კომუნისტური პრესის მხრიდან არ მახსოვს აფხაზებს როგორ იხსენებდნენ, ვერ გეტყვით.
Ну, კომუნისტური პრესა არა, დავარქოთ ამას, დამოუკიდებელი პრესა, მამ იქ ყველაფერი მაშინ 99 წლამდე კომუნისტების ცეკადან იმართებოდა.
რა გარკვეული გასაგები, ახლა გარკვეული ძალები რასაკვირველია შეიძლება ცუდად იხსენებდნენ, მაგრამ ზოგადად არ იყო საქართველოში ეგ ტენდენცია, ახლა შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა თქვა, მაგრამ ზოგადად შევიწროებული ყოველთვის.
დიახ.
იქ იყო ყოველთვის ქართული მოსახლეობა. ეს ელემენტალური სტატისტიკიდანაც ჩანს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ამდენ აფხაზებად ვინც წერია და გაფორმებული აფხაზებად, მათი უდიდესი ნაწილი არის ქართული, გენეტიკურად ქართული წარმოშობის მოსახლეობა. და როცა ქართველი ეწერებოდა აფხაზად, ეს თავისთავად რასაკვირველია, წესიერი მოქმედება არ არის, როცა სხვა ეროვნებად ეწერები ვიდრე ხარ, მაგრამ ეს ასახავს ტენდენციას. ესე იგი, ეს სოციალური პრივილეგიის წყარო იყო და არა პირიქით. ამიტომ ეს, ასე რომ ვთქვა, დოკუმენტურად მტკიცდება, რომ იქ შევიწროებული იყო არა აფხაზი ქართველისაგან, არამედ პირიქით ქართველი. მართალია, ქართველი მთელ საქართველოში იყო უმრავლესობა მოსახლეობის, მაგრამ პოლიტიკა იყო ასეთი, ტარდებოდა ცენტრალური პოლიტიკა და საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის ამ პოლიტიკის გამტარებელი იყო, ბუნებრივია, პოლიტიკა იყო ქართველების შევიწროების. ამიტომ ქართველების მხრიდან თუ კი ვინმე დღეს უნდა და ასეთი მცდელობები არის წარმოაჩინონ, თითქოს ქართველები იყვნენ დამნაშავეები და ქართველები ავიწროებდნენ მათ და რაღაც, ეს აბსოლუტური სიღალბია. ქართველი ყოველთვის იყო აფხაზეთში პირიქით მსხვერპლი აი ამ ასეთი ანტიქართული პოლიტიკის, იმიტომ რომ რუსეთს უკვე მაშინვე ჩაფიქრებ ბული კონდა და მაშინ კი არა, ეს ძალიან გრძელი ამბავია ისტორიულად, ყოველთვის ცდილობდა რუსეთი გამოეყენებინა ნებისმიერი განსხვავება, ეს კუთხური განსხვავება იქნებოდა, ეთნიკური განსხვავება, ენობრივი განსხვავება თუ რა, რა ნიშნითაც შეეძლებოდა საქართველოს დაქუცმაცება და დაყოფა და მის ტერიტორიების მიტაცება.
ჩაფიქრებული კონდა თუ არა ის, რაც მოხდა 9 აპრილს რუსეთს? ანუ გარკვეული პროვოკაცია იყო თუ არა თქვენი?
აუცილებლად იყო პროვოკაცია. რა თქმა უნდა, რუსეთს ყოველთვის აქვს სარეზერვო ვარიანტები, ხა ერთ ვარიანტზე არასოდეს არ არის გათვლილი მოვლენები და გათვლილია, ვთქვათ, აი ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცენ, ისეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცენ. რუსეთს არაწყობდა, რასაკვირველია, რომ ეროვნული მოძრაობა წარმართულიყო გონივრული გზით, წარმართულიყო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის გზით, კონსტრუქციული ნაბიჯების გადადგმის გზით, რაღაცა კონკრეტული პრობლემატიკის წამოწევის გზით, არამედ აწყობდა წარმართულიყო მხოლოდ ცარიელი ეგზალტაციის რაღაც ტრის ხატის ძიების, ცარიელი ლოზუნგების და ასე შემდეგ, აი ამ გზით რომ წარმართულიყო და აგრესიის, ცარიელი აგრესიის გზით, კონსტრუქციული ნაბიჯების გზით მას არ აწყობდა. აქედან გამომდინარე, როდესაც დაიწყო ეს მოძრაობა და მას ჰქონდა კონკრეტული მოთხოვნები, ყოველნაირად ეცადა მართველი ძალა, რომ ეს სრულიად სხვა რელსებზე გადაეყვანა და დასრულებულიყო სისხლის ხორი.
მაგრამ ფაქტია, რომ ამას წამოეგდნენ, ხო, ამ პროვოკაციას?
რასაკვირველია, ზოგი წამოეგო, ზოგი ალბათ შეგნებულად თანამშრომლობდა და ასე შემდეგ, ახლა ცალკეულ გვარებს ლაპარაკს აზრი არა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პროცესები იმართებოდა და ისიც ფაქტია, რომ ასე რომ ვთქვათ, ნორმალურმა ძალებმა ვერ შეძლეს სიტუაციის ბოლომდე გაკონტროლება. ბოლომდე კი არ
შეიძლება იყოს კომუნისტური ხელისუფლება. თქვენი აზრით უფრო ეგზალ იმათთან ერთად ალბათ ვინც უკვე
ოფიციალურად რა თქმა უნდა არის
ოფიციალურად არა გასაგებია.
ისე რასაკურები მე მათ დარწმუნებული ვარ და მთელი მათი მოქმედებებით არა მარტო აპრილის აქციებით არამედ მანამდეც მაგრამ განსაკუთრებით ამ აპრილის აქციების შემდეგ ყველაფერში ჩანდა რომ კომუნისტური ხელისუფლება უწევდა პროპაგანდას თავისი ტელევიზიით და თავარ ტელევიზია იყო ახლა მაშინაც და მაშინ უკვე და ახლაც რაც რითიც იქნება საზოგადოებრივი აზრი ტელევიზიითაც მუშაობდა და ყველა საშუალებებით მუშაობდა რომ ეროვნულ მოძრაობაში ყოფილიყო ნეიტრალიზებული ზოგი ფიზიკურად ლიკვიდირებული ზოგი უბრალოდ ნეიტრალიზებული ის ძალები რომლებიც არაღუებდნენ ასე რომ ვთქვათ რაღაც დაპირისპირებას სხვადასხვა ნიშნით, ну, საერთოდ არატოლერანტ სიძულვილის ასე შემდეგ, რომლებსაც ჰქონდათ კონკრეტული ნაბიჯები დასახული საქართველოს დამოუკიდებლობისკენ.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული წითელი ზონა, თამარ ჩხეიძე საუბრობდა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების პოზიციაზე იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც წინ უსწრებდა 9 აპრილის ღამეს. გადაცემას გიორგი კვახარია უძღვებოდა. შეგახსენებთ, რომ ამ გადაცემის ტელევერსია პარასკევს 9 აპრილს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.